Nyalubaya ntumwa Paulo ku Bagalatia. Bagalatia sulimo. Nene Paulo ntumwa. Uyo butumwa bone butafumire ku bantu. Nuru natatumirwe na muntu. Aliyo natumirwe na Yesu Kristo hamwe na Mulungu siswe. Uyo akanjucho Yesu kufuma mbafu. Na abatu kwabo seabo bali hamwe nane. Ukanisa ya Galatia. Chikongo na mola shibise hamwe ningwe. Kufuma kule Mulungu siswe. Na kule seba wise Yesu Kristo. Uya kifunya we imwene kere kuru anguno ya shibishi ise. Ushikiriji yo yali heriwe na Mulungu siswe. Kuru agutu komora tuengu mwikanzali abubi. Ili ashikweji. Iku jorevize kule Mulungu welero na welero. Alichene. Nali kumiano. Ukubona kiki mwane kire wangu kikuyo akamwita na kuru ashikongo shangwa Kristo. Mukaru kirambika yingi ya nkuru ja wiza. Kwike, ijene jo jitu nkuru ja wiza. Aliyo bali hotu huwa nubalewe bandi jekumu yebenganya. Kuno batagure kuchuhubi nkuru ja wiza. Jangwa Kristo. Aliyo nuru tukabisa bise. Nuru ubisa malaika wakufuma mwiguru. Wiza kumulomela mpika yingi ya nkuru ja wiza. Icho tutamulomeli bise. Umwene oni azumakwe. Umatu haye lile kufuma hawandijo. Ni haa humo na liha ilahangi. Kiki ose osuyo umulomera mpika ingi yangu rujawisa kule kicho mwaja anukola. Ni azumagwe. Iki sune nena liko waki. Kukumile juwa na vanu nuru na Mulungu. Nuru hamo na liko waku yeja vanu. Uluna tali nuko waku yeja vanu. Nina tinsese wangwa Kristo na hato ya haya. Lekana muire watu kubane kiki. Inkuru cha wiza icyo nakamulomera cyari gitafumire kuri muntu natajyana kurire kufuma kuri muntu nuru natajipandikire mu nzira ya kulangwa ariyo mu nzira ya gukundirwa na Yesu Kristo kuno abingo mwaki kwa gento ngwa cyano mu cyale amakanza gene kikaho nali natali na timine kazuni cye kaba Yudaya niruhyaga nakaruhije kangi na kuyi kanisa yanwa Mulungu hama niyo nike nagulaga kibino Umkazuni chekaba Yudaya nali kubutongi. Umwi hangali angu isenali nabalebiche vinki ya bidi kaliane. Niyo nali njangi zundu kumarangi kaba kurugenji vane. Aliyu yo wali ya nisolire kuingi ila kale. Ufuma munda ya ngomayu. Aho kwanye chekwaku nitana kuruwa shikongo shakwe. Akanole kechu mwana wakwe. Numona. Unauni trakubisa wako jana kumkumuchaga mahanga. Ilikanzali na natandiche kuchana kubukiri chakabanu. Natajire nuru Yerusalemu. Ukubanu abo bali bini wa kwandiuni mokwabu tungwa hona taru nene. Aliyo nakachakusi ya balabu. Hanu manusho kahangi Damasco. Ya hayubi tamia kita tuhunuje Yerusalemu. Iki na kibwa ni na kefa. Nikala nangu ikandali ashi kuhikumini itano. Aliyo aba tungwa aba angina tiwa nile nabo. Rwate Yakobo duhu, uzunaye wangwa seba. Anakiki ikiye ni inalingwa andikira kubutongi wangwa Mulungu. Katulo malo maganuru hato. Nakitanuja kumapande gasulia na kilikia. Niyubu shubone vole butale nukumani kumukanisa jangwa Kristo ijamu msiyabu Yudaya. Wakante kuikwa luku malone duhu kiki. Uye waduru ya kikwa andia. Ihahari kolomeru kusunyoko waluku kenagulaga. Uyu nkumirija Mulungu kuru wangu no yane.